Саат 8 болду. Саламатсызбы, бул Азаттык радиосу. Бүгүн 21 июнь, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Европада кармалган героин Кыргызстанга көз жапты.
Казакстандан, Россиядан, Кыргызстандан өтүп ошо жакка барып кармалганына мен таң калып атам да.
Чүнкү Турциядан болсо биз кандай тешебиз?
Ошто дин ишмерлери, бийлик өкүлдөрү кыздарды эрте турмушка берүүнүн кесепеттерин элге түшүндүрүп жатышат.
Закон чыккандан бери азыр 18 жашка чыкмайынча кыздар турмушка берүү деген сөз азайып калды. Анан мектеп жашындагы кыздар да өздөрү да өз укугун толо сезип чечип калды.
Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Стамбулдагы мекендештер менен жолукту. Алар эмне жөнүндө сүйлөшкөнүн айтып беребиз жана түз эфирде кезип барактап макалаларга сүйлөп салабыз. Студияда мен Санжар Эралиев иштейм. Азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Грузиянын борбору Тбилисиде орусиялык депутаттын аракети жапырт нааразылык акцияларын жаратты. 20 июнда парламенттин алдына нааразылыкка чыккан миңдеген киши бүгүн таң атканга чейин күч органдары менен кармашып парламент имаратына кирүүгө аракеттенди. Түнкү саат 2:00 полиция желим ок жана көздөн жаш агызуучу газ колдонуп парламенттин алдынан элди таратууга аракеттенди. Анда 70 чукул демонстрант жаракат алганы, анын 39 полиция кызматкери экени кабарланды. Элдин нааразылыгына орусиялык депутат коммунист Сергей Гаврилов Тбилисидеги сапар учурунда спикердин ордуна отурганы себеп болду. Гаврилов Грузияда өтүп жаткан православие боюнча парламенттер аралык ассамблеяга төрагалык кылуу үчүн барган. Нааразылыкка чыккан грузиндер жыйын учурунда анын спикердин креслосуна отурушун Грузияны сыйлабоо катары баалап чыгышты. Ал бейшембиде ассамблеянын жыйынын грузин спикеринин ордунда отуруп ачкан. Тыноодон кийин дагы ал жерге отурууну көздөгөндө грузин парламентарийлери ага жолтоо болуп, мамлекеттик институттарды шылдыңдоого жол берилбейт деп жооп кайтарышканын жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Грузиндер Гавриловду орус президенти Владимир Путиндин өнөктөшү катары көрүшөт. Аны Түштүк Осетия менен Абхазиянын Грузиядан бөлүнүшү боюнча Орусияны колдойт деп сындап жатышат. 2008-жылы грузин бийлигинин өзүнчө бөлүнүп кеткен эки аймакты кайтаруу жана батыш уюмдарына кошулуу аракети Орусия менен 5 күндүк согушка себеп болгон. Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупция боюнча айыпталып камакта отурган экс-премьер-министр Сапар Исаков президентке кайрылды. 20 июнда Бишкек шаардык соту Сапар Исаковдун бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча доо арызды карап канааттандырган жок. Соттун жүрүшүндө Исаков президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, эки жүздүү тышкы саясат жүргүзбөөгө чакырды. Мурдагы премьердин кайрылуусунун текстин экс-президент Алмазбек Атамбаев башында турган КСП партиясынын өкүлдөрү таратты. Анда Исаков Жээнбеков Кытай төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушуусунда Кытайдын гранттык жардамы Кыргызстандын экономикасына, энергетикалык көз карандысыздыгына абдан жакшы таасир берип жатат деп айтканын, бирок сотто электр станцияларынын өкүлү ЖЭБ боюнча Кытай компаниясынын алдына коюлган максаттар ишке ашпаганын билдиргенин эки жүздүүлүк катары баалаган. ЖЭБ боюнча айыптар менен Шанхай кызматташтык уюмунун келечектеги көптөгөн долбоорлоруна, Кытайдын насыяларына жол жабылып жатканын айткан. Ошондой эле сотко кайрылып, адвокаттардын актоо тууралуу өтүнүчүн колдоого чакырган. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо организациялоодогу коррупция боюнча жалпы 8 адамга айып коюлган. Алардын арасында мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаковдон тышкары Жантөрө Сатыбалдиев, мурунку энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, өңдүн мурдагы жетекчилер бар. Айыпталуучулар өздөрүнүн күнөөсүз экенин айтып келишет. Украинанын Конституциялык соту 20 июнда президент Владимир Зеленскийдин парламентти таратып, мөөнөтүнөн мурда шайлоо жарыялоо жөнүндө жарлыгын мыйзамдуу деп тапты. Бул тууралуу Азаттыктын Украин кызматы кабарлады. Владимир Зеленский 20 майда ант берип, президенттик кызматка киришкенден кийин Жогорку Раданы таратуу тууралуу жарлык чыгарган. Ага ылайык мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо 21 июлда өтөрү айтылган. Бирок парламентарийлер президенттин жарлыгына макул болбой, аны талкуулоодон баш тарткан. Документти жокко чыгаруу өтүнүчү менен Конституциялык сотко кайрылышкан. Бишкектин мурдагы эки мэри Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши боюнча сот бүгүн уланат. Бул тууралуу мурдагы мэрлердин адвокаттары билдиришти. Алардын ишин Бишкектин Ленин райондук соту карап жатат. Кулматов калыс ордо конушундагы мектепти курууга кеткен 2 млн долларды пайдаланууда жемкордукка барган деп күнөөлөнгөн. Албек Ибраимовго Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 000 доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыйакы алган, пансионат сатуудан мамлекетке 152 000 сомдук зыян келтирген жана Бишкектеги 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө катышы бар деген айыптар коюлган. экс-мэрлердин ишин бириктирип кароо тууралуу чечим быйыл 6 мартта кабыл алынган. Аны бөлүп кароо боюнча адвокаттардын бир нече жолку өтүнүштөрү канааттандырылган жок. Быйыл 2 майда мурдагы 2 чиновниктин тергөө убактагы мөөнөтү 2 айга узартылган. АКШ президенти Дональд Трамп Ирандын америкалык дронду атып түшүргөнүн өтө чоң жаңылыштык деп атады. Трамптын Твиттердеги баракчасындагы мындай билдирүүсү ансыз эле курчуп турган эки мамлекеттин мамилеси согуштук чатакка чейин жетиши мүмкүн деген кооптонууларды күчөтүүдө. Ирандын ислам революциясынын сакчылары корпусу учкучсуз учак 20 июнда өлкөнүн түштүгүндөгү Хормозган провинциясында атып түшүрүлгөнүн билдирген. Тегеран учак тынчылык кылганын жана Ирандын аба чек арасын бузганын маалымдаган. АКШнын борбордук командачылыгы Тегеран америкалык пилотсуз учакты атып түшүргөнүн ырастады, бирок окуя Ирандын аймагында эмес, Ормуз кысыгында болгонун айтууда. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун аты Ташкенттеги көчөгө коюлду. Бул тууралуу Өзбекстандын жазуучулар бирикмесинин төрагасынын орун басары Минхаджин Мирзо Ошто эки өлкөнүн акын жазуучуларын жолугушуусунда билдирди. Анын айтымында Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы Өзбекстанда салтанаттуу түрдө белгиленген. Анын маалыматына караганда жазуучунун 90 жылдыгына каратанын чыгармалары Өзбекстандагы 20 жакын театрда сахналаштырылган. 19-20 июнда Ош шаарында Кыргызстан менен Өзбекстандын акын жазуучуларынын жолугушуусу өттү.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тулуу аймактарында жамгыр, бийик тоолордо кар жаайт деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, күндүз кээ бир райондордо 20 метрге чейин жетет. Абанын табы Баткен, Жалал Абад, Ош, Чүй облустарында 35, Ысык Көл жана Нарын уандарында 26-27, Талас жергесинде 34, бийик тоолуу аймактарда 10 градус жылыйт. Бишкек шаарында күндүн табы 34 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Кыргызстандан 670 килограмм ооган героинин жүктөгөн автоуна Германияда кармалганын кечээ кабарлаганбыз. Бул бир эле Германиянын эмес, Европа биримдигинин соңку жаңы тарыхында эң чоң көлөмдө кармалган оор маңзаты болуп калды. Жүк Кыргызстандан чыкканы менен жүк ташуучу уна грузин номери менен экендиги жана анын айдоочусу түрк жараны экени тууралуу маалыматтар чыкты. Кыргызстандын ички иштер министрлиги бул факты тууралуу такталган расмий маалыматка ээ эместигин, жакын арада бул окуянын жагдайлары аныктала турганын жарыялады. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак айтып берет.
Эл аралык маалымат агенттиктери 31 майдан 1 июнга караган түнү немис бажычылары Германия менен Польшанын чек арасында Кыргызстандан бара жаткан жүк ташуучу унаа токтотулуп кармалганын жазып чыгышты. Текшерүү учурунда аталган жүк ташуучу унаанын ичинен 670 килограмм героин оор маңзаты табылган. Маалыматка караганда аталган жүк Кыргызстандан чыгып баратканда бал жана шириндиктер катары документтештирилип жоболоштурулган. Маңзаты ар бири 1.3 килограммдан турган 532 тангага салынып, ар биринин сыртында халва деген этикетка болгон. Кыргызстандан чыккан жүк ташуучу унаанын айдоочусу 63 жаштагы түрк жараны кармалып, машиненин ичинде эмне жүк бар экенин билбегени туурасында тергөөгө көрсөтмө берген. Айдоочу кармалып, эң негизги шектүү катары камакка алынган. Жүк ташуучу унаа грузин мамлекеттик номери менен болгон. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин басма сөз борборунун өкүлү Эрнис Осмонбаев учурда Кыргызстандан чыккан жүк ташуучу унаанын Германияда кармалганы туурасында маалыматтар дипломатиялык каналдар аркылуу такталып жатканын билдирди.
Маалымат сураттырып атам, анан пока ала элекмин. Суракка чакырылды, анан ТИПУда бөлмөлөрдү чыгарып атат. Белки оперативный службалар болсо кийинчерээк жооп беребиз деп атышат. Анан билбейм, азыр пока маалымат жок булар атат. Престижге дагы бир урду да, бирок көрсөтү бияктан эме границадан өтүп атканга тиешеси жок. Вообще мындай бизнеске километрда жолобойсуз да, бизге запрет койсо болот го. Бияктан эме кээ бир немелер ушуларга воспользоваться этип атабы, ким билет эмне дедичи, анан бирок все равно бияктан ошончо неме кетип аткандан кийин табылып аткандан кийин тиякы. Бизге да обязательно сөз кеттип катуу текшерүү жүргүзүлүп атат да.
Немис поляк чек ара тилкесинде аталган көлөмдө кармалган оор маңзатынын орточо базар баасы 45-50 миллион долларга барабар экени көрсөтүлгөн. Немис басылмалары кармалган маңзатынын партиясы Германиянын эле эмес, бүтүндөй Европанын соңку тарыхындагы эң чоң көлөмдөгү героин экенин жазып чыгышты. Түспөлүнө караганда жана экспертизанын жыйынтыгы боюнча кармалган маңзаты ооган героин экени тастыкталган. Кыргызстандан жүк жүктөгөн бул жүк ташуучу автоуна ага чейин кыргыз казак, казак орус, орус белорус, белорус поляк чек араларынан тоскоолдуксуз өтүп барып, Германия менен Польшанын чек арасында кармалган Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов ири көлөмдөгү оор маң затынын Кыргызстандан жүктөлгөнү аныкталса, анда бул жагдай эл аралык коомчулуктун көңүлүн бура турган терс көрүнүш болорун белгиледи.
Сөзсүз түрдө бул жаман көрүнүш болду. Буга чейин деле эми кеп сөз кылып жүргөн да бул нарко трафик Кыргызстан аркылуу Европага, башка Россияга же болбосо башка жактарга таркалып жүрөт деген сөз болуп жүргөн. Мына ушундагы бундан кийин дагы көптөгөн ишкерлерге, башкаларга дагы көп залакасын тийгизет да эгерде ушундай бир кармалгандыгы чындап эле тастыкталып Кыргызстандан чыккан жүк болуп ошол жакта кармалган болсо бул өтө бир Кыргызстан жөнүндө жаман ойдо калышат да баардыгычы. Ушунчалык мен ушунчалык Казакстандан, Россиядан ушуларды өтүп ошол жакка барып кармалганына мен мындай таң калып атам да, таң калышты да ушунча чек арадан өтүп барып ошол жакта кармалганы.
Ошол эле кезде маалыматтарда Грузияда каттоого алынган жүк ташуучу унаанын айдоочусу Түркиянын жараны болгонун жазып чыгышты. Анын тергөөгө алдын ала берген көрсөтмөсү боюнча оор маң заттар менен кармалганга чейин анын жүк ташуучу унаасы Кыргызстанда иштеп жүргөн. 670 килограмм героин оор маң затын жүктөгөн жүк ташуучу автоуна Кыргызстандан чыкканы тууралуу маалымат каяктан алынганы азырынча белгисиз. Бирок эл аралык маалымат агенттиктери жана интернет басылмалар жүктүн Кыргызстандан жүктөлгөнү тууралуу кабарлашууда. Ал эми Кыргызстандан жүктөлгөн жүктүн арасында 670 килограмм героин бар экени тууралуу маалыматты немис базычыларына Голландиянын полициясы кабарлаган. Парламенттин Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутат Исхак Масалиев алгач бул жүктүн Кыргызстанга таандык экенин тактоо милдети турганын билдирди.
Анан билбейм, ал бирөө жазды, ал жерде за рулем турк болсо биз кандай тешебиз бар? Жүк Турциядан болсо биз кандай тешебиз бар? Жөн чыкты деп аткан пока далил болду да, далил жок деди го.
Ооган героини Афганистандын жашыруун плантацияларында өндүрүлгөн оор маң затына кирет. Борбор Азия чөлкөмүндө маң зат таратуу коркунучу негизинен Ооганстандан келет. Маң заты Кыргызстанга Тажикстан аркылуу Баткен облусу жана Ош облусунун Чоңалай райондору аркылуу кире турганы буга чейин айтылып жүргөн. Эске сала кетүүчү жагдай, Кыргызстандын соңку жаңы тарыхында ири көлөмдөгү, башкача айтканда жарым тоннадан ашуун героин маң заты кармалган учур болгон эмес. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми басма сөзгө баяндама. Бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап макалаларга сиреп салабыз. Сөз Шайлообек Дүйшөевде.
Ачык саясат гезити парламент спикери Дастан Жумабековдун кадыры таласта нөл экенин. Депутат Ирина Крамушкинанын айтымында Шоско карата Альфа менен Собордун кызматкерлерин Оштон алып келишкенин, бирок бир белгисиз жагдайлар менен аларды кайра кетирбей Бишкекте кармап турушканын. Райым Матраимов буга чейин Супер Инфо гезити менен Супер Кейжи сайтын айрым булактар боюнча $6 миллион сатып алганын айтышса, эми Нурлан Шакиев жетектеген Новости ТВнын эфирдиги убактысын, журналист Султан Каназаровдун Слон Кейжи жана Акча Бар сайтын сатып алганын билдиришкенин, эми ага удаалы 5-нчи каналды жеке тарапка сатуу боюнча жогорку кеңешке өкмөт тарабынан сунуш келип түшкөнүн, интернет колдонуучулар аталган канал Матраимовго сатларын жазып жатышканын, ошол эле убакта кыргыз тажик чек арасында абал кайрадан оордогонун кабарлады. Арслан Байтирековдун макаласы Депкомиссиянын компетенттүүлүгү шек жаратпайбы деп аталса, Асан Эралиевдин макаласы Атамбаев менен гана алектенип, аны менен күрөшүп жаткан учурда бийликтин бийлигин ким тартып алгысы келүүдө деп аталып, Атамбаевдин атаандаштарды жоготуусу бул Жээнбековду бийлик алып келүү болгонун, эки фронттун ортосунда калган Жээнбековдордун кланын каргыш алуу учур күтүп турганын, Матраимовдор менен Атамбаевдан эс алууну эңсегендер Атамбаев жок болору менен Жээнбековду жеп киришерин жазды. Депутат Жанар Акаев Атамбаев менен Текебаев бир киши толук мүмкүн деп маек берди. Укук коргоочу Токтай Мүмөтәлиева Атамбаевдин экс президент деген статусун ала турган болсок, Отунбаеваныкында ойлонушубуз керек деп маек берди. Экс депутат Каныбек Осмоналиевдин маеги Куда сөөк, бажа мажа дегендер өзүлөрү саясий башчылыкта турган туугандарын эмнеге мыйзам бузууга түртүп жатышат, түшүнбөйсүң деп аталса, журналист Сатынды Самукбаевдин макаласы Мекенибиз Сомали өлкөсүнүн кейпин кийип калбайбы деп аталды. Жаңы Ордо гезити коомдук ишмер Расул Үмбөтөлиев азыр абал курчуп кетти, токтотууга мүмкүн болбой калды, Алмаз Атамбаев жакын аралыкта камалат деп маек берди. Ишенбек Муртазаевдин макаласы Бутада бардык бийлик бутактары деген ат менен жарык көрдү. Т. Токтоболотов аттуу автордун макаласы Исаков Т. Литвиянын коррупциялык схемаларын билип туруп атайын келишим түзгөн деген жана Бишкек ЖЭБ өткөн кылымга таандык тетиктер менен жаптылганбы деген ат менен тартууланды. Акматовдун Атамбаев азабы деген, Советбек Байматуулунун анчалык мээң жок болсо деген, тарыхчы Табылды Акеровдун Атамбаевдин кылычы мурда эле мокок болчу, парламенттик комиссия түзүлгөндөн бери ал сынды деген, Азамат Салиевдин Атамбаевди түрмөгө тыгуу талашы деген макалалары тартууланды. Жаңы Ордо гезити булардан тышкары этнограф Абдымыйталип Мырзахметовдун ОШБнын ректору профессор Ганыбек Исаков тууралуу баянын, Мурас фондунун төрагасы Кыяс Молдокасымовдун Кытай жазмаларына 3000 жыл деген макаласын, белгилүү акын, республиканын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, эл аралык коомдук поэзия академиясынын академиги Тынчтыкбек Нурманбетовдун жаңырларын, жазуучу Бекен Назаралиевдин Баткен туткуну повестинин улантысын басты. Дефакты гезити бул санын Кара Суу районунун акими Тилек Матраимовдун улуттар биримдигин сактоо биз үчүн эң маанилүү милдет деген баш тема менен ачып, анын калкты таза суу менен камсыз кылуу аракетиндебиз деген эки бет менен толтура маегин жарыялады. Аталган гезит транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов президенттер менен сүрөткө түшкөнүнө кубанып жатканын, президент Жээнбеков бишкектиктерге ыраазылыгын билдиргенин, 2019 жылдын 5 айында ички дүң продукциябыз 184 миллиард сомду түзгөнүн, окутуучу Орозобек Түгөлбаевдин ой толгоосун, белгилүү акын Эркали Өскөналынын махабат толкундар аттуу ыр түрмөгүн окурмандарга тартуу кылды. Фабула гезити бүгүн бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Атаханмад Умаров экс президент Алмазбек Атамбаевдин колу тийбестигин алып салуу мыйзамсыз экенин билдиргенин кабарлады. Журналист Алмаз Темирбек уулу макаласын Атамбаев камалса саламатсыңбы ажыдар деген гана сөз айтылат деп атап, кептин баары депутаттык комиссия саясий куралга айланып, учурунда мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга айыпталгандарды бүгүн саясий туткунга айлантып, экс президентти жамандап жаткандары болууда деп, ар бир конституциялык түзүлүштү кулатууга аракеттенген күчтөргө каршы туруу мамлекеттин тике милдети экендигин, кокус эртең сепаратисттик же саясий күчтөр мамлекеттик түзүлүшкө шек келтирсе, тынчтыкты бузса, алар өлкө туруктуулугуна коркунуч жаратканга айыпталып камалышса, аларды эртең эле саясий туткундар деп актоого жол чабылып калганын, маселен Бекболот Талгарбеков башында турган топ ошол кезде ачык эле Атамбаев бийликти кулатууга чакырыктары жалпыга маалым экенин, андагы телефондук сүйлөшүүлөрдө Талгарбеков, Султанов, Койлубаевдердин, ошол кездеги УКМК башчысы Абдилсегизбаевдин буту колун сындырабыз, Атамбаевди тактан кулатабыз деген ачыкка чыкканын, Кубанычбек Кадыров, Бектур Асановдордук деле ушул өңдүү жорук болгонун, ал эми Дастан Сарыгуловдун кызмат бөлүштүрүп жаткан ойлорун эч ким танбай турганын, Эрнис Карыбековго болсо Өзбекстандын атайын кызматтары менен байланыш үчүн тыңчы айыбы коюлганын, Нариман Түлөевдин коррупцияга күнөөлөнүп айыпталганын, Талант Мамутов менен Камчыбек Ташиевдин ак үйдүн тосмосунан ашып түшүп, бийликти басып алабыз деген аракеттер үчүн камалганын эске салган автор, андан ары Кожобек Рыспаев, Каныбек Иманалиев, Иса Өмүркуловдор тууралуу жазат. Экс президент көргөндө да көргүлүктүү дал ушул Иса Өмүркулов менен Каныбек Иманалиевдин көргөнү калганын, бир өрөөндүн суусун ичип канча жылдар ага ини дос болуп келишкендер бүгүн Атамбаевга кылгандарын эртең Жээнбековго жасабайт деп эч ким кепилдик бере албастыгын белгилеп, ушуга мээлери жетип жаткан бийликте киши барбы деген суроону койду. Алмаз Темирбек уулу ошону менен бирге эле Атамбаев камалгандан дүйнө өскөрүп асын үстүн болуп кетпестигин, ооба, ким болбосун кылмыштуу иштер үчүн жооп бериши керектигин, бирок баары мыйзам чегинде жүргөндө гана элде күмөн саноо болбой тургандыгын, азыркылай чагылгандык тесттик менен экс президенттик кол тийбестикти алып камап салуу Сооронбай Жээнбековду да чагылгандай тесттик менен ажыдаарга айлантаарын, учурда бул бийликти оостуктап турган жалгыз гана Атамбаев экени кашкайган чындык экендигин, эгер бул саясий баланс бузула турган болсо революциялык кырдаал түзүлөрүн эскертти. Саясий серепчи Марс Сариев Атамбаевди камоого парламентти таркатууга шашылбаш керек деген маегинде, Атамбаевди камаса парламентте кризис болорун, анан аны таратуу маселеси келип чыгаарын, ал тараса мындан да жаман парламент келерин, система өзгөрбөй ушул бойдон каларын, бийликтин шашып жатканы, шайлоо өз убагында болсо жаңы күчтөр, жаштар саясатка аралашып, Армениядагыдай, Украинадагыдай маселе келип чыгып, системаны алмаштыруу аракети күч алат деп кооптонуп жатканын айтып берди. Бүгүн вечерний Бишкек гезитеде жарык көрдү.
Рахмат, басма сөзгө баяндаманы Шайлобек Дүйшеевтен уктуңуз. Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап, макалаларга сереп салдык. Эми кабарлардан учкай мазмуну. Грузиянын борбору Тбилисиде орусиялык депутаттын аракети жапырт нааразылык акцияларын туудурду. Жылуулук электр борборундагы коррупция боюнча айыпталып камакта отурган экс-премьер-министр Сапар Исаков президентке кайрылды. Украинанын конституциялык соту 20-июнда президент Владимир Зеленскийди парламентте таратып, мөөнөтүнө мурда шайлоо жарыялоо жөнүндөгү жарлыгын мыйзамдуу деп тапты. Бишкектин мурдагы эки мэри Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши боюнча сот бүгүн уланат. АКШнын президенти Дональд Трамп Ирандын америкалык дронду атып түшүргөнүн өтө чоң жаңылыштык деп атады. Чыңгыз Айтматовдун аты Ташкенттеги көчөгө коюлду. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Утман таңыңыз менен Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн 21-июнь, Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Баяндар топтомун улантабыз. Ошто дин ишмерлери, дин иштер боюнча мамлекеттик комиссия жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен кыздарды эрте турмушка берүүнүн кесепеттерин талкуулап жатышат. Жашы жете электерге нике кыюуга тыюу салынгандан бери бул көрүнүш азайганы да айтылууда. Замира Кожобаева толугураак баяндап берет.
Ош шаарынын тургуну Айназикти 17 жашында ала качып кетишкен. Бир балалуу болгон соң пикир келишпей ажырашып кеткен.
Эрте турмушка чыккан жашлык алып келбейт деп айтсам болот да. Билими жок каласың, сабатсыз болуп каласың деген. Мен окубай калдым. Кайнемдин колунда жүрүп мындай башта сабатсыз болуп калдым да. Балам апамдын колунда, өзүм Ошто шаарда.
Кыздарды эрте турмушка берүүнүн кесепеттери тууралуу мурдатан эле айтылып келген. Негизги кесепети алардын расмий никесинин жоктугуна байланыштуу балдарына күйөөлүк ала алышпайт. Ажырашып кетсе, кыздар үй мүлкүн бөлүштүрө албай ара жолдо калган учурлар көп катталган. Амир Темир кичи райондагы аялдар комитетинин төрайымы Фатима Насирдинованын айтымында, молдолорго эрте нике кыюуга тыюу салынгандан бери кыздардын эрте турмушка чыгуусу азайды.
Мезам чыгарып койгон. Ашы мезан үчүн номлорго айтылгандыр, жана кылынгандыр.
Мурда көп эле, азыр азайды. Азыр деле бизге эки тараптан келишип алып, кызыбыз 17ге чыгып калды. Аны күйөөгө узатсак деген оюбуз бар эле деп келип суранышат. Бирок биз уруксат бербей, расмий түрдө никеге турмайынча, эч кандай молдо да нике кыйбайт деп кайра жиберебиз.
Ошол үчүн уруксат берилмейапты.
Ош шаарындагы өзбек тектүү эл жиш жайгашкан Амир Темир кичи районундагы номер 47-ші орто мектептин мугалими Адина Кучкарованын азаттыкка билдиргени боюнча кыздарды эрте турмушка берүүнү токтотуу максатында жергиликтүү эл менен дайыма түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет.
Кол койгой болуп көтөрүп атабыз. Мектептерде дагы, аймактарда дагы ушул маселени көтөрүп, окуучулардын ортосунда дагы, кыздар арасында эрте турмушка берүүнүн кесепеттери деген боюнча көп иштерди аткарып атабыз. Мурункуга караганда азыркы күндө өзгөрүүлөр болду азыр. Закон чыккандан бери аз 18 жашка чыкмайынча кыздар турмушка берүү деген сөз азайып калды. Анан мектеп жашындагы кыздар дагы өздөрү дагы өз укугун, кайсы мезгилге турмушка чыгышын, кандай окууга барышын дагы өздөрү кыла сезип чечип калды.
Эрте нике кыюуга мыйзам менен тыюу салынгандан бери ата-энелер өздөрү да кыздарын мектептен кийин кесиптик же жогорку окуу жайларынын окуусун улантуусуна кызыктар болуп калышты. Аида Кучкарованын айтымында, былтыр мектепти аяктаган 25 кыздын ичинен 22 кыз окуу жайына тапшырган.
22 кызды окууга өзүм тапшырганмын. Кыздар турмушту келечекте кыз баланы окутуш керек. Себеп дегенде турмушту жакшы болуп кетет, жаман да болуп кетиши мүмкүн. Ошол себепти диплом сени багат. Эч болбосо деген ойду айтканда баардык кыздарыбыз окууга тапшырган. Быйылкы кыздарда мисалы 19 кызды бүтүрүп атам. Алардан бир 10 окууга өттү. Ушул ойерти кече тапшырган жерти боюнча окуусу жакшы натыйжалар болуп окууга тапшырып атат.
Ош облусунда жашы жете элек турмушка чыккан кызга нике кыйганы үчүн имам сот жообуна тартылып 3 жылга эркинен ажыратылган. Ушундан улам учурда молдо имамдарга да жашы жете электерге нике кыюуга катуу тыюу салынып көзөмөлгө алынган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын Оштогу өкүлү Исакбай Мырзабеков ата-энелер кыздарынын келечегин ойлоп, аларды мектептен кийин да кесипке окутуусу зарыл деп белгиледи.
Эрте никелерге ата-энелер абдан карашыбыз керек, кыздарды эрте бергенге шашпаш керек. Биздин кыздарыбыз физиологиялык жактан, психологиялык жактан даяр эмес. Турмуш курууга, эне болууга даяр эмес, кыздарды берип коюп атабыз. Эрте күйөөгө чыккан кызга ЗАГС бөлүгүн ала албайт да. Демек укугу жок болуп калат. Эртең бала төрөгөндө оформить этиш проблема. Случайно ажырашып кетсе мүлктү бөлгөнгө проблема. Сотко ЗАГС бөлүгүн апарбасаң мүлктү бөлбөйт да. Кызды уруп согуп чыгарып койсо, өзү апарган себин ала албай калат. Себин бербей койгондор бар кайненелер.
Оштогу аймактар аралык төрөттүүндө жыл баштан бери 18ге жашы толбой туруп, төрөгөн 16 кыз катталган. Адистердин айтымында бул көрсөткүч кыздарды али да болсо эрте турмушка берүү көрүнүшү коомчулукта бар экенин далилдеп турат. Оштон Замира Кожобаева.
Түркиянын Стамбул шаарында окуп жана эмгектенип жаткан кыргызстандыктар 19 июнда Кыргызстандын бул өлкөдөгү жаңы дайындалган элчиси жана консулдуктун кызматкерлери менен жолугушту. Элвира Будайчиева ал жолугушууда көтөрүлгөн маселелер жөнүндө эмне жана башка кандай сөздөр жүргөнү жөнүндө айтып бермекчи.
2 ай мурун Кыргызстандын Түркиядагы элчиси болуп жаңы дайындалган Кубанычбек Өмүралиев Стамбул шаарындагы кыргызстандыктар менен жолукканда түрк жергесиндеги мигранттардын маселелерин талкуулады. Өзгөчө акыркы жылдары Түркияга аял мигранттардын агылып келип жатканын баса белгилеген элчи бул жаатта атайын изилдөөлөр жүргүзүп жатканына токтолду.
Мен муну да 2 ай болсо изилдедим да. Көбүнчө жанагы проблемный жактан келет. Үй бүлөдө мисалы кыйынчылыкка түшүп келип кредит болсо кызын жөнөтөт экен, баарыбир окуусун келип. Же болбосо күйөөсү аялы бирдеме болуп туруп, же ажырашкан ушундай экен. Ошондойлор 10 жылда иштеп калгандар да бар экен, балдарын таята таянеси чоңойтсо чоңойнөсү өткөрүп багат экен. Эми легальный иштеп жүргөн 15 жыл 12 жылдагы аял кишилер бар экен.
Элчи Өмүралиев акыркы учурларда өзгөчө социалдык тармактарда Түркиядагы элчиликтин кызматкерлеринин орой мамилелерине айтылган сындарга дагы токтолду.
Мен айтпайм, мен элчиликте же башка консулдукта баары идеалдуу. Буларда бизде дагы бирөө бар, жээде булар да адам да, жээде чыдабай кетип аты сүйлөбашы. Мен балдардан суранып атам. Ай, колуңардан келбесеңер да мындай жакшы эле сүйлөп коолачпы? Колуңдан келбесе да эжекти, же иним, же карындашым, же байке. Мен талап кыла албайм, бул мыйзамга каршы деп эле ушуп талашпагыла деген эле менин суроом эле ушул.
Түркиянын ички иштер министрлигинин 2018 жылга берген статистикасына ылайык өлкөдө 25 000 ашык кыргызстандык жараң катталган. Алардын 7,5 000 гана эмгек визасы менен иштешет. Басымдуу көпчүлүгү 1 жылдык туруктуу жашоого уруксат алган виза менен иштешет. Мыйзамсыз иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны дагы арбын. Стамбулда өтүп жаткан чогулушта мигранттар дал ушул мыйзамсыз иштеп жүргөн жарандардын консулдук кызматты аркалай албай жатканына жана көрсөтүлгөн кызмат үчүн акынын кымбат болуп жатканына нааразычылыгын билдиришти. Мигранттардын суроолоруна Стамбулдагы башкы консулдуктун вице консулу Бакыт Уметов түшүндүрмө берди.
Негизги шарт могу кээ бир консулдук услугаларды алыш үчүн консулдук каттоодо туруш керек. Консулдук каттоого туруш үчүн ИКМ болуш керек. Икамет болуш керек. Же экинчи себеби Кыргызстандан паспортун истолдон регистрациядан чыгып кетиш керек. То есть адресный листок убытии менен. Жетиги жок болсо консулдук каттоого бир жердеги кызмат Анкара болобу, Стамбул болобу же любой башка бул жалпы Турцияга караштуу эмес. Кандай бир Кыргызстандын посольствосу акылы жок.
Түркияда 2 000 ашык кыргызстандык студент билим алат. Элчи менен жолугууга студенттердин жоондогу келип, өз көйгөйлөрүн айтышты. Алар Түркияга мамлекеттик стипендия менен негизинен гуманитардык факультеттерге окууга келгендер басымдуулук кылып жатканы белгилешти. Элчи Өмүралиев кыргыз студенттердин билим алуусуна караган тийиштүү расмий органдар менен бул маселени сүйлөшкөнү тууралуу маалымдады.
Бизде да ошол теологтор көп окуйт экен да, мисалы бир гана тиш доктурду биз көбөйтө албайбыз деп. Анан мындай бизде эми сөздүн ачыгы биздин мамлекеттен дагы кетип атыптыр да. Сиз айтыңыз дейт, сизге бил керек дейт, билди окучу керек.
Кыргызстандын Түркиядагы элчисинин Стамбул шаарындагы кыргызстандыктар менен жолугушуусунан ошол Стамбулдан кабарчыбыз Элвира Будайчиева даярдаган баянды уктуңуз. Азаттык радиосунда сизге сунуш кылган кабар жана баяндардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Дареги азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Биздин берүүлөр бир аздан соң улантылат.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Байланыш үчүн айына бир гана жолу төлөнү жана ал жөнүндө башка кам санабоону каалайсыңбы? Күн менен түнгө бөлбөстөн ири интернет топтомун каалайсыңбы? Переходи на О30 күн тарифи сен үчүн. Кошул да күн менен түнгө бөлбөстөн 40 гигабайт интернетке толук бойдон ээ бол. Тариф Кыргызстандын бардык аймактарында жеткиликтүү. Переходи на О30 күн. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалыматты 552 номери жана О42 сайтынан алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30. Саламатсызбы? Ода Азаттык радиосу. Алдагы жарым сааттын мазмуну. Бишкектин ички иштер башкармалыгы ушул тапта патрулдук кызматтын 871 кызмат ордуна талапкерлерди тандап жатат. Сынакка каалоочулардын баары катыша алат. Тартип коргоо тармагында иштөөгө атайын даярдыгы жок адам иштей алабы? Патрулдук кызматтын милдети менен укугу кандай? Алдыда арай көз чырай талкуу мына ушул темага арналат. Бүгүн 21 июнь, менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Талкуунун алдында Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Германия Польша чек арасында кармалган героиндин чоо жайын дипломатиялык каналдар аркылуу тактоого киришти. Мындай маалыматты мекеменин басма сөз борборунун өкүлү Эрнис Осмонбаев Азаттыкка билдирди. Буга чейин Германияда автоунаада жарым тоннадан ашык баңгизат кармалышына байланыштуу Элит Шоко кондитердик фирмасынын ээси Аида Жолдошова тергөөгө суракка чакырылган. Ага дейре германиялык басылмалар немис поляк чек арасында жүк ташуучу автоунаадан 670 килограмм героин кармалганын жазып чыгышкан. Баңгизаттар Кыргызстанда өндүрүлгөн ширендиктердин ичине катылып ташылып баратканы такталган. Украинанын Конституциялык соту 20 июнда президент Владимир Зеленскийдин парламентти таратып мөөнөтүнөн мурда шайлоо жарыялоо жөнүндө жарлыгын мыйзамдуу деп тапты. Бул тууралуу Азаттыктын Украин кызматы кабарлады. Зеленский 20 майда ант берип президенттик кызматка киришкенден кийин Жогорку Раданы таратуу тууралуу жарлык чыгарган. Ага ылайык мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо 21 июлда өтөрү айтылган. Бирок парламентарийлер президенттин жарлыгына макул болбой, аны талкуулоодон баш тарткан. Документти жокко чыгаруу өтүнүч менен конституциялык сотко кайрылышкан. Бишкекте патрулдук милицияга кызматкерлерди тандоо сынагына 1300 ашык киши катышты. Бул тууралуу тандоо комиссиясынын башчысы Тамерлан Ибраимов Азаттыкка билдирди. Өткөн аптада сынактын биринчи баскычынан өткөндөрдүн эми ден соолугу, физикалык жактан даярдыгы текшерилмекчи. Андан кийин конкурстук комиссия менен аңгемелешүүнүн жыйынтыгында 871 адам тандалып, 3 ай окутулат. Бул жолу сынакка мурда кийин күч тармагында иштебегендер дагы катышты. Патрулдук милицияны пилоттук долбоор катары дегенде Бишкек шаарында, кийин аны башка облустарда дагы уюштуруу пландалып жатат. Кыргызстанда буга чейин патрулдук милиция түзүлүп, бирок кайра жоюлганы маалым. Бул башкармалык өзүн өзү актаган жок деген сындуу маалыматтар көп айтылган. Москва шаардык соту 20 июнда тынчылыкка байланыштуу айыпталган америкалык жаран Пол Уиландын камактагы мөөнөтүн узартты. Уиландын ишине жашыруун деген гриф коюлгандыктан жараян жабык өттү. Майда Москванын райондук соту америкалык жаранды 29 августка чейин абакта калтырган. Муну менен адвокаттын аны үй камагына которуу тууралуу арызы канааттандырылган эмес. АКШ жарандыгынан тышкары Ирландиянын, Канаданын жана Британиянын дагы атуулдугун алган Пол Уилан Орусияда былтыр 28 декабрда камакка алынган, ал тынчылык кылган деп шек саналууда. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ысымы Ташкенттеги көчөлөрдүн бирине коюлду. Бул тууралуу Өзбекстандын жазуучулар бирикмесинин төрагасынын орун басары Минхажидин Мирзо Ошто эки өлкөнүн акын жазуучуларынын жолугушуусунда билдирди. Анын маалыматына караганда жазуучунун 90 жылдыгына карата анын чыгармаларын Өзбекстандагы 20га жакын театр сахналаштырган. 19-20 июнда Ош шаарында Кыргызстан менен Өзбекстандын акын жазуучуларынын жолугушуусу өттү.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареге Азаттык чекит орг. Эми патрулдук кызматтын милдети менен укугу кандай деген суроого жооп издеген арай көз чырай талкууну баштайбыз. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу каарман. Бишкектин ички иштер башкармалыгы ушул тапта патрулдук кызматтын 871 кызмат ордуна талапкерлерди тандап жатат. Тандоону 14 адамдан түзүлгөн атайын комиссия жүргүзүүдө. Жарыяланган конкурс талабына ылайык сынакка кызматта иштегиси келген баардык жарандар катыша алышат. Тартип коргоо тармагында иштөөгө атайын даярдыгы жок адам бул кызматта иштей алабы? Талапкерлерди тандоо калыс жана ачык өтүп жатабы? Тандалган кызматкерлердин иштеги укугу менен милдети кандай? Бүгүнкү арай көз чырай талкуусунда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Талкууга ички иштер министрлигинин жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Нур Сатыбалдиев жана жарандык активист Урмат Казакбаев катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу каарман, бул маселе боюнча сизде бир суроо же пикир болсо, талкуунун учурунда 21-94-21 телефонуна чалсаңыздар болот. Ошондой эле бул талкууну Санжира радиосунан тышкары Азаттыктын социалдык тармактардагы Facebook жана YouTube-дагы каналынан түз эфирде көрсөңүздөр болот. Анда алгачкы суроо Нурмырза сизге берем. Мына патрулдук кызматтын 871 кызмат ордуна ээлөөгө жарыяланган сынакка 1351 адам катышкан экен. Алар тартип коргоо органында иштөөгө жарамдуу кесиптик даярдыгы бар адамдар бекен же майлуу кызмат болчудай деп эңсегендер бекен. Деги сынак кандай тартип менен, кандай талап менен өтүп жатат? Азырынча биринчи баскычта канча адам тандалды?
Биринчиден саламатсыздарбы? Бул сиздин сурооңузга мындай деп айтат элем. Өзүңүздөр белгилүү болгондой, ошо 2018 жылы биздин граждандык активисттер менен биздин куралдуу күчтөрдүн башчысы биздин президентибиз жолугу болгон. Ошо жолугунда атайын тиешелүү тапшырмалар берилип, ошо реформа багытындагы жол коопсуздук капсулдоо башкарма аралыгын реформалоо боюнча тиешелүү иштерди тапшырмалар берилген. Ошонун тапшырманын негизинде бүгүнкү күндө тиешелүү иш чаралар жүргүзүлүп, биринчи бул баскыч бул жана ачык сынак конкурсу болду да. Ал ачык сынак конкурсуна катышууга атайын бир айлык убакыт бергенбиз тиешелүү өздөрүнүн документтерин тапшырууга боюнча. 1292 жаран тиешелүү өздөрүнүн ички иштер министринин иштеп аткан кызматкерлери дагы, андан тышкары биздин жарандар дагы өздөрүнүн арыздары менен кайрылышты. Ал эми өзүңүздөр белгилүү болгондой 17-18 июнда биздин ички иштер министринин академиясында атайын ачык сынак конкурсу болду. Ал жерге 1103 жаран сынакка катышты. Анын ичинен ошо тиешелүү жанагы берилген суроолорго жанагы жалпы мамлекеттик тесттен өтүү боюнча сынакка катышып, анын ичинен жыйынтыгы боюнча бүгүн 99 жаран биринчи сынактан өтпөй калып 1004 жаран өттү да. Өттү. Бул биринчи баскыч болду. Эми мындан ары дагы кайта дагы тиешелүү баскычтар бар, ошолордон өтүш керек. Бүгүнкү күндө келип аткан жарандар булар өздөрү мен ойлойм оюм дагы, анан кээ бирки жарандар менен биз маек куурдук. Бул Кыргызстанга бир кандайдыр салымын кошоюн, ушул иштейин деп ушул көңүлү бар. Ошо мурдатан бери эңсеп келген биздин жаш муундар экен. Кыздар бар, жигиттер бар. Бул шарттарына байланыштуу ар кандай бир үй бүлөлүк көйгөйлүү маселелери менен булар өз учурунда келип мындай иш
жашка орнышып. Чек коюлдубу? Канча жашка чейин?
Эми мисалы үчүн кенже тескөөчүлөргө өзүнүн нормасы бар. 19 жаштан армияга барып келген жаран эркектер, эгерде аял заты болсо аялдарга кереги жок. 19 жаштан баштап туруп 30 жашка чейинки жарандар ушу кенже тескөөчү болуп иштейм десе орто билим бар, качканга окуп калат. Анан аларды ошого тиешелүү документтердин баарын тапшырып атканда аларда атайын эмелерди текшерилет. Атайын бизде спец проверкадан бар, военно врачебный комиссиядан өтүшөт, баягы ден соолугун көрүү боюнча. Анан жанагы мамлекеттик жана ачык айтпайм жалпы тесттөрдөн өтүшөт ошолор. Ал эми жанагы офицерский должностторго барам деген жарандар болсо анда 35 жашка чейинки жарандар катышкан укугу калат да. Бул аял заты жогорку билими бар жарандар катышкан укугу алат.
Демек иштөөгө жарамдуу
жарамдуу адамдар катышты. Бүгүнкү күндө жана айтып атпайбы өзүңүздөр ар бир массалык маалымат каражаттарына да чагылдырылып айтылып атат. Ал жерде эмне кандай суроолор берилген, жалпы негизи өзүнүн ою кандай, окуганы кандай, ошон боюнча бул жеңилдик тест болду да, жеңилдик тест болгон.
Урмат мырза, ушул талапкерди тандап жаткан 14 кишиден турган комиссиянын сиз мүчөсү экенсиз. Анан алардын 6 тартип коргоо органдарынын өкүлдөрү, 8 жарандык коомдун өкүлдөрүнөн болгон экен. Демек ушул тандоо кандай критерий менен жүрүп жатат? Анан тартип коргоо тармагында иштечү кызматкерлерге деген жалпысынан кандай талаптар коюлду? Атайын окуудан өтүш керек болчу да мурда. Дени сак, дене бою чың эле болгондугуна же басым жасалдыбы?
Бир айырма абдан мындай жакшы азыркы кылынаткан нерседе бир жакшы көрүнүш болду, өзгөрүү болду. Эмнеге дегенде мурун тажрыйбасы жок жарандарга, эгерде ушундай ачык сынак конкурска катышам дегендерге мындай суроолор берилчи да, кесиптик суроолор берилчи. Ошондуктан кичине теңсиздик шарттар түзүлгөн болчу мурун. Ошондуктан жарандар көп баягы конкурстан өтпөй калчу да мурун. Азыр болсо биз баардыгына бирдей тең шарт түзүп бердик. Тажрыйбасы жок жарандар дагы иштеп аткан
атайын билими жок болсо дагы.
Атайын билими жок болсо, анткени бул конкурстан өткөндөн кийин бүт жанагы тесттерди берип, жанагы чуркап, жанагы физикалык жактан дагы өткөндөн кийин нормативдерди бергенден кийин алар баардыгы азыркы иштеп аткан кызматкерлер дагы жаңы ушул кызматка жаңы документин тапшыргандар дагы 3 айлык окуудан өтөт бул ички иштер министрлигинин академиясында.
Бирок ошол 3 айлык окуу мурда милиция тармагында иштейм деген адамдар атайын окуп бир нече тажрыйбасын дагы алып практикадан өтүшчү да. Анан азыр мындай кесиптик билими жок адам келип эле анан 3 айлык курстан өтсө ушул тартип коргоо органында иштөөгө, коомдук коопсуздукту калыптандырууга, камсыз кылууга жарамдуу болобу?
Болот. Эмнеге дегенде бул дүйнөлүк практикадан алынган, дүйнөлүк тажрыйбанын эмесинен алынган. Көп эле мамлекеттерде ушул 3 айлык, 4 айлык, 5 айлык, 6 айлык курстарга жараша болот. Бул мындай деген нерсе, эгерде 3 айлык болгондон кийин ал жакта ал курсту бүткөндөн кийин ар бир кызматкер кийин дагы өзүнүн билимин жогортууга укугу бар. Анан бул жана айтканда эле дүйнөлүк тажрыйбадан алынган нерсе, 3 айда окутуп ушул патрулдук кызматкерлердин ишин жакшы алып барууга бүт сабактар бар. Ошол анан дагы өзгөрүү бул жанагы тест. Тест болгондо баягы мектеп окуучулары мектеп бүткөндөн кийин тест тапшырып атпайбы, жалпы республикалык тест. Ошол эле тесттин бир түрүн алып
өзгөртүү
киргиздик. Ооба, анткени баягы коомчулукта абдан көп сындар айтылып атат, баягы протокол жасалышпайт кээ бир кызматкерлер деп. Ошондуктан окуу анан түшүнүү деген тестти алып ошону киргиздик. Бул да жаңы өзгөрүү. И академияда окуганда дагы ал жакта адам укуктары, окуу предметтерин дагы бир өзгөрүү киргиздик баягы.
Жакшы,
кошумчалап ушул боюнча бул 3 айлык курста ал менен гана чектелип калбайт. Аны бүтүп келип ишин аткара баштаганда жылына жок дегени 2 жолу дагы повышение квалификации окууга жиберип турат ушул академияда.
Нур мырза, ушул эмне үчүн бул кызматка жарандардын арасынан, атайын кесиптик даярдыгы жок жарандардын арасынан кызматкерлерди тандоо зарылдыгы пайда болду? Бул тармакта мурда иштеген кызматкерлер кетип калыштыбы, же болбосо алардын иштешине, мурда иштеп жүргөн адамдардын иштешине министрликтин жетекчилиги мындай каршы болдубу?
Бул эми ички иштер министрлигиндеги бул реформалоонун бир багыты да, бир багыты. Себеби дегенде дүйнөлүк практикада баардык жерде көрсөтүп атат, что мына Грузия мамлекетин, Украина мамлекетин карасак, аякта дагы ушундай чоң чоң реформалар болгон. Биздин эмебиз бул дүйнөлүк практиканын баарынан изилдеп чыгып, биз мына түзүлгөн экспертный рабочий группа бар өзү, ошолор изилдеп чыгышты, баарын карап чыгышты. Анан кийин жанагындай өзгөртүү киргизүү үчүн жарандарды, жаш муундарды тартуу, кыргыз мамлекетине келем деген, бул милиция кызматында иштейм деген жарандарды тартып, анан ачык сынактан өткөрүү. Себеп деген бул бирден бир жанагындай жаңы келип аткан түзүмгө келген жарандар, кызматкерлер бул жанагы бир коррупциялык көрүнүштөргө барбоо максатында ачык эл менен иштеп, жанагындай кандайдыр бир жана карательный функцияларын баарын азайтып, жарандар менен тыгыз мамиледе иштеп, сервистин функцияга өтүү маселеси дагы бул жерде каралган да. Айлык маанайы көтөрүлүп, жана бонустары баары берилип, андан тышкары болсо жанагы иш тартибин баарын өзгөртүп атабыз баардыгынчы. Анан кийин бул азыр мына өзүңүз жана айтып кетпедиңби, жана биздин президент менен жана граждандык активисттер жолугушуп ошол жерде каралганда, ошолордун баары талкууга алынып, ошонун концепциясын иштеп чыгышкан да. Бул атайын жумушчу топ түзүлүп, экспертин жумуш топ түзүлгөн. Ошол концепцияны иштеп, ошол концепциясынын негизинде ошол концепцияны биздин президент жактаган. Туура.
Демек дүйнөдөгү ушундай патрулдук кызмат киргизилген иштеп жаткан мамлекеттердин тажрыйбасынын негизинде иштелип чыккан экен да. Анан Урмат мырза, сиз дагы комиссиянын мүчөсү катары айтсаңыз, азыр тандоо калыс, ачык өтүп жатабы? Анан жана суроолорду кимдер түздү? Мындай бир атайлап оңой өтүп кетиш үчүн аракеттер жасалган жокпу?
Жок, жок. Азырынча баягы сынай турган бир эле тест болду. Анткени буга чейин жанагы спецпроверка деп коет, атайын проверка. Ал жакта бул мыйзам негизинде бүт ушундай куралдуу күчтөр укук коргоо органдарына кирип аткандан кийин ал сөзсүз текшерилип турган нерсе. Ал жерде сен билимиң же текшерилбейт, ал жерде деген сен мурун мыйзам менен кандайдыр бир мыйзам бузган учурлар болду эле, же болбосо туугандардын арасында баягы уюшулган кылмышкерлердин мүчөлөрү барбы деп ошондой жактар текшерилет. Ал сөз боло турган нерсе. Ал жерде сен билимиң начар же билимиң мындай деген ал жерде кандай эч кандай суроо берилбейт, жөн эле ички центральный аппараттан текшерилүү болот. Билимин текшерүү боюнча азыркы маалда азырынча тест эле болду. Ошол тестте ал жакта суроолор баарына бирдей, варианттар баары бирдей. Анан биз билебиз жанагы ошол жалпы республикалык тест өткөргөн уюм бул көп жылдан бери келатат, көп жылдан бери.
Анан Урмат мырза, эмне үчүн анда эгер ушул долбоор ишке ашпай кала турган болсо президент бул ушул долбоорду жактырып аткан мамлекет башчыда бир кинелер коюлушу мүмкүн деп айтып атасыз?
Анткени биз бул реформаны же болбосо бул тандоо процессин өзүбүз так алып баргандан кийин ал кызматкерлер мисалы академияда окууга жөнөтүлөт. Окуудан кийин кайра баягы жумушка кирип ишке кирип баштаганда аларды мисалы Баткенге же болбосо Ошко же болбосо башка жака жөнөтүп коюп, анан биякта ГАИ кызматкерлеринин арасын азайтып, анан кайра эле ошол жакты топтоп алып, эми бул кылган иштерди баягы жокко чыгарып коюу аракет болбош үчүн ошентип айтылган сөз. Анан кийин
каржылоо маселеси.
Анан каржылоо маселеси да бар. Мисалы азыр мынча акча бөлүнөт, мынча каражат бөлүнөт деп айтылып атат финансы министрлиги тарабынан. Бирок кийин кандай болуп калат ал бизге белгисиз. Ошон үчүн муну дагы бир жыл кайталап айтып кетишим керек. Эгерде кандайдыр бир башка министрликтер менен же болбосо борбордук аппараттан мындай тоскоолуктар боло турган болсо, бул президенттин баягы авторитетине
доо кетирет,
кадыр баркына доо кетирет. Анткени бул ишти президент өзү колдоп жактап саясий эрк менен жасалып аткан иш. Бирок ошол эле маалда эгерде бул иштер жакшы болуп кетсе, анткени биз канча жолу ГАИ кызматын
алдыга өнүгүү болот деп ишенип турасыз?
Алдыга өнүгүү болот. Жана айтылган жакшы сөздөрдүн баары дагы президентке тиет.
Нур мырза, ушул кызматтын өкүлдөрү куралы менен иштешеби? Аларга жарандык коомдон келгендер, мисалы үчүн мен ошол кызматка бара турган болсом, курал менен кандай пайдаланууну билбейм да, анан кыйч чалыш учурларда кандай болуп кетет?
Бул жерде коркунучтуу эмеспи? Айта кетсем, бизде өзүбүздүн ички иштер министрлигинин мыйзамы бар. Мыйзамда ал жерде толук кандуу жазылган, ар бир жаран кызматкер өзүнүн милдетин так аткарууга жумушка келгенде ошо атайын мөөнөт бөлүмүнөн өзүнүн табелдик оружиясын алат. Себептик эле бул кылмыштуулук менен күрөшүп бирден бир милдетибиз бул коомдук жарандыларды сактоо, өмүрүн сактоо, алардын ден соолугун кароо деген. Анан бул кылмыштуулук менен күрөшүү. Коомдук тартиптерди буздурбаш үчүн кылмыштуулук менен күрөшүү болгон үчүн ошон үчүн табелдин оружиясы болуш керек, оружиясы. Андан тышкары
ошону коопсуз жагдайда колдоно билеби деген
ошонун баардын биздин азыркы жана айтып атпаймынбы жанагы биздин ички милициянын кайгыл кызматы түзүлүп атпайбы башкармалыгы, ушул жана үч айлык курста ошолордун баары тең бул первоначалка деп коет да, ошонун баарын окутат. Окутуп кайсы учурда колдонуш керек, кимге колдонуш керек, эмне себептен колдонулат, ошонун баары окутулат. Андан тышкары бул долбоор чындап келгенде өзгөчөлүгү абдан чоң. Өзүңүздөр белгилүү 2016 жылы мындай долбоор болгон. Бирок анын ишке ашылбай калат, себеби дегенде каржылоо маселеси чечилбей калган. Любой мировой практикада көрсөтөт что любой бул пилоттук дорболдорго каржы маселеси каралат.
Демек ошол 16-жылкы аракеттин ишке ашпай калгандыгынын негизги
себеби бирден бир бул каржылык маселеси чечилип
калган.
А бүгүнкү күндө бул долбоор мен ишендире кетем, ишке ашат себеби деген каржылык маселеси чечилген. Тиешелүү материалдык техникалык базаны чыңдаш керекпиз да. Каржылоо акча бөлүнгөндөн кийин биз тиешелүү мыйзам чегинде конкурс жарыяланып, ушул жаңы түзүлүп аткан башкармалыкка каржылайбыз да, баарын эмелер мисалы транспорт каражаты, эмне керек? Атайын дубинкалар керек, спецсредство керек, электрошокерди айтып атабыз, бортовый компьютерди, жанагы чемоданды коот атайын бул анын ичинде баардык нерсе бар да. Жол кырсыгы болгондо ошону чийгенге рулеткалар болот, аккредитон краскалары бар, өзүнүн эмне керектүүсү бар да, баардыгы болот да. Ошон үчүн мен ойлойм, бирден бир ошо комплектован болуш керек да, транспорт каражат, патрульный транспорт комплектацияда болуш керек. И анан биздин кызматкерде эмне керек, ушу белинде тартылып болот да, ошо менен иш алып барат да.
Ал эми жанагы кырсык болгон жерге дагы мисалы үчүн авария болсо, ошо жерге дагы патрульдук кызматтын
кызматкерлери барат.
Анан ошо жерден биринчи медициналык жардамды көрсөтүүгө дагы жарамдуу болушу
керек. Аны ушул жана как раз академияда 3 айлык курс өткөндө ошо первоначальный оказание медицинской помощи деп коет, жардам берүү боюнча ошол жакта да окулат. Ал үчүн биздин тиешелүү органдарды дагы биз тартабыз. Жанагы Красный Крест, биздин министерство здравоохранения өкүлдөрү да келет, алар сагып атат, кандай жардам бериш керек. МЧСтин кызматкерлери келет, жол кырсыгы болгондо адам кымчылып калганда кандай положение жаткырыш керек. Ошонун баарын өзүнүн тартип-тартиби менен учебный пландарга кирген. Ошо менен окулат да. Окулуп, толук кандуу таза кызматкер чыгат да. Чыгат дагы, анан өзүнүн ишин алып барат. Ошо окуу эмнеде окуганы ошону уже практика жүзүндө ал ишке алып барат. Ошол учурда эле определенный убакта ошо унутуп койбосу үчүн кайта академияда бир жылына кайта курстардан өттүрүшөт. Эки жумалык курстан өттүрөт. Анын баарын регулярдык кылып график негизде өтүшөт да. Бул дүйнөлүк практикада каралган ушундай норма.
Ушул эксперттик топтун жетекчиси Темирлан Ибраимов ушул кызматкерлердин айлык акысы 21 000 30 000 чейин болот деп айтты. Чын эле ошондой болобу? Бул биринчи баскычта берилип андан кийин токтоп калбайбы? Себеби Кыргызстандын экономикалык жагдайын өзүңүздөр жакшы билесиздер.
Ошо мен жана айтып кеткендей эле азыр планга коюлуп калды. Планга коюлгандан кийин ошол бул конкурстук процесс бүткөндөн кийин, сынак процесс бүткөндөн кийин кайра акчаны башка жакка жумшап коюп, эгерде ошондой боло турган болсо, анда бул кылып аткан ишибиздин баардыгы бул жөн эле
бул быйылкы бюджетке киргизилгенби бул каражат?
Киргизилип, уже чечим чыгарылган, бөлүнөт деп. Бирок кийинки жылга дагы ошону бөлүп ошондой саясий эрк болуш керек да. Ошондуктан айлыгы аз болгондон кийин бүттү, коррупция кайрыла баштады. Анткени бул ар бир кызматкердин үй бүлөсү бар, анан аларды багыш керек. Анан айлык аз болсо же ал иштебей коет, же болбосо иштеп анан жанагы коррупцияга барат да.
Эми Урмат мырза, бул жерде жана дене тарбия жагынан, куралды колдонуу жагынан, башка жагынан даярдыктан өтөт деп айтып ишендирип жатасыздар. Бирок атайы билими жок адам мыйзамдарды жакшы билбеген адам болуп калышы да мүмкүн да. Анан бул жерде укук коргоо, адамдын укугун коргоо, адамдын коопсуздугун коргоо, анан жалпы коомдук коопсуздукту камсыз кылуу тарабында иштеп атпайбы? Ушул жагынан кандай деңгээлде болушу керек, кандай даярдыктар бар бул жагынан?
Мен ойлойм атайын ошон үчүн жанагы конкурсный состав, конкурстук комиссия түзүлгөн да. Могу тиешелүү баскычтардан өткөндөн кийин кеңеш менен өтөт ар бир жаңы башкармалыкка келип аткан жаран. То есть биз эмне себептен келе, анын деңгээлин карап собеседование өтөт да. Анан мен ойлойм, Кыргызстанда биздин жаш буундар билимдүү, чындап келгенде акылдуу. Себеп дегенде азыр интернет булактары менен баары таанышат, баары билет. Даже кичинекей балаң, 3 жашта балаң жанагы смартфон менен телефон менен карасаң баарын жылдырып билип атпайбы, кандай акылдуу алар. Анан кийин Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү, бул биздин жаш буундар. Мен ойлойм, билим деңгээли жогору, акыл эстүү жигиттер бизге келип иштейт деген ойдобуз да.
Анан кандай дейсиздер, мурдагы ушул кызматтын укугу жана милдети жөнүндө дагы кененирээк айтып берсеңиздер. Мурдагы майынын кызматынын кандай укук милдеттери калды, анан мурдагы кайгуул кызматтын кандай укук милдеттери калды?
Эми айырмасы бул жерде мындай: иш мерчеми форма методдон эсени сулукпат, мунун жумушка алып барып иш мерчемин алып барышынын өзгөрүү кылып атабыз. Бул чындап келгенде эгерде бир 100%тын ичине бир 50%тын өзгөрөт. Себеп дегенде бул жанагы тиешелүү жана палочка сүрбө жазылып коско, ошо менен токтотуу норма уже жоголот Бишкек шаарында. Только патруль, эгерде жол эрежесин бузса, бир кылмыштык болсо, ошо патруль менен барып оңго алып токтогуңуз деп тиешелүү чара колдонулат. Жөө патруль. Анан кийин биздин кызматкерлердин баарына, мисалы үчүн, азыр айтып атпайм, эки түзүмдү бириктирип, ошо штаттык бирдигин бекитип, буларга бирдей укук берилет. Эгерде мыйзам бузса, неотвратимость наказания, то есть за нарушение. Мы за нарушение закона неотвратимо наказывать. То есть бул биздин кызматкер тиешелүү чара колдонуш керек. Ошонун учурунда деле түшүндүрүү иштери жүрүш керек да. Көбүнчө баскыч биз түшүндүрүү иштерине профилактика алып барабыз.
Бирок мына быйыл 1-январдан баштап ишке киришкен бир топ мыйзамдар кирбедиби? Ал ошол мыйзамдын негизинде жана гуманизация багытында болгондуктан кылмыш болгон учурда дагы патрулдук кызматтын өкүлдөрү мындай чечкиндүү аракеттерди көрө албайт деп айтып жатышат да. Ошон үчүн мурда иштеген кызматкерлердин көпчүлүгү кетип калды, тергөөчүлөрдүн көпчүлүгү кетип калды деп жатат. Ушунун чындыгы барбы? Анан бул жерде жаңы кызматка келгендерди дагы мындай кандайдыр бир деңгээлде өздөрүн өздөрү чектеп койгон учурлар болушу мүмкүнбү?
Мунун көбү эми чындап келгенде бар ушак. Көбү ушак. Бул эми чындап келгенде жаңы мыйзамдар күчүнө кирди да 1-январдан. Мурдагы мыйзамдын баары күчүн жоготту. Анан кийин баягы мурдагы иштеген кызматкерлерди автоматически өзгөрүү болду да, анан кичине кыйынчылыктар болуп ишин баягы жаңы мыйзам менен шакешке алып барыш керек да. Ошондо может органда сөздөр болгон, бирок мен ишендире кетем, ички иштер министринде андай эмелер болгон эмес. Баардыгы ушак, эмне деп ой кетет деп, эмне деп бир туура эмес сөз айтып койсо кандай коомчулукка жеткирилет деген ар кандай эмелердин баары болуп кеткен да. Туура эмес пиарлар болгон.
Демек кызматтан кеткен тергөөчүлөр кызматкерлер болгон жокпу?
Эми ал жерде мындай болот. Кээбирлер үй бүлөлүк шартына болушу, кээбирлер башка должностко которулгандар бар, опер болом дегендер бар, участка болуп кетем дегендер бар, өзүндүк мисалы үчүн предельный возрастной категориясы жеткенде пенсияга кеткендер бар, ден соолугуна байланышып кеткендер бар. Ошолордун баары эле жөн шылтоолоп мен тиги ден соолугуна байланыштуу кеттим деп айтпайм, мен что то оор болуп кетти, анан мыйзам башкача болуп кетти, ар кандай жөн эле шылтоолорду таап айткан учурлар
азыр эми Бишкектин ичинде жана Чүй областынын аймагында жана башка аймактарда канча видео көзөмөл орнотулду, анан видео көзөмөлдөр ушул патрулдук милициянын милдетин кичине кандайдыр бир деңгээлде жеңилдетет деп атпайбы? Ошондо бир видео көзөмөл канча адамдын милдетин аткара алат экен?
Бул эми чындап келгенде аппараттын программалык комплекстер коюлган, бул жана жол эрежесин бузгандын тастыктоо боюнча бул сопутствующий оборона деп коет да. Человеческий фактордон башка эң выше эчтеке жок. Мисалы үчүн бизге бул жол эрежесин сактоого жана кылмыштуулукка күрөшүүгө бул абдан жакшы бул эме да, каражат жардам берет да. Ошол эле учурда бирок адам бул жумушун дагы алып барыш керек да, жумушун алып барыш керек. Конечно, бул кылмыштуулукка күрөшүү эме жагынан жаңы баардык өнүккөн мамлекеттерде андай коюлган. Бирок ошол эле учурда патрульный полиция деп коет да башка мамлекеттер. Ошол учурда эле ошол эле состав эч кандай кыскартуулар болгон эмес. Алар профилактикалык, агитациондук, пропагандистик иштерди көп жүргүзөт да көчөлөрдө. Мына биз Грузия мамлекетине уруп келсек, алар ар кайсы жерде жана үгүт маселелерин абдан көп алып барат экен. Профилактика, агитация, түшүндүрүү иштерин да элдерге жеткирип кылмыштуулукту алдын ала болтуруу максатында.
Эми ушул долбоордун жакшы натыйжасын качан көрө алабыз? 2019-2020 жылдарда бул ишке ашырылыш керек э. Анан кийин Бишкектен кийин Чүй жана башка аймактарга качан жайылтыла баштайт? Убактыбыз аз калды.
Бул долбоор 2 жылдык, 2019-2020 жылдары. Андан кийин негизи концепциясында ошо каралган, бул Ош шаарында экинчи баскыч менен. Андан кийин бул 3-баскыч баардык республика боюнча камтыйт да. Баардык камтыйт. Биз эми ойлойбуз, мына бул жакшы долбоор. Бул ишке ашат, элдин түшүнүгү, аң сезими, кызматкерлерибиздин да аң сезими өзгөрүү болот, өзгөрүү болот. Ар бир мамлекет өздөрү аракет кылат, багы кандайдыр бир реформа жүргүзүү боюнча.
Демек, жыйынтыктап айтканда, ушул патрулдук кызматтын натыйжасына ээ болуш үчүн көп аракеттер зарыл экен, көрүш керек экен, бирок кызматтын натыйжалуу болуш үчүн жарандык көзөмөл дагы өтө зарыл деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу каарман, сиз арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Ага жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын башчысынын орун басары Нур Сатыбалдиев жана жарандык активист Урмат Казакбаев катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева